πούμε ότι έχουμε αρχίσει ήδη εδώ και μερικές εβδομάδες μια νέα σειρά μαθημάτων με τίτλο «Οι αλήθειες της πίστεώς μας». Και στη σειρά αυτή, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, θα προσπαθήσουμε εδώ να παρουσιάσουμε το τι πιστεύει η Εκκλησία μας, τι πιστεύουμε οι χριστιανοί. Γιατί δυστυχώς λόγω ελλιπούς κατηγήσεως και στα σχολεία και στις οικογένειές μας δεν γνωρίζουμε όλοι μας την πίστη μας. Και εδώ με επιλογή δική σας είπαμε να ασχοληθούμε ίσως και ένα και δύο και τρία χρόνια με το μεγάλο αυτό θέμα σε σειρά μαθημάτων και όπως είπαμε όταν χρειάζεται για επίκαιρα θέματα, αλλά αυτή η σειρά η αλήθεια της πίστης θα παραμένει μονίμως μέχρι ότου τελειώσουμε τη διαπραγμάτευση αυτών των θεμάτων. Κάναμε λοιπόν ήδη δύο μαθήματα και σήμερα είμαστε στο τρίτο αυτής της σειράς. Την περασμένη Κυριακή δεν κάναμε μάθημα διότι όλη η σύναξή μας εδώ μετέσχε του μνημοσύνου που έγινε για την μνήμη της αδελφής μας εδώ, της γνωστής μας, της Αλεξάνδρας Καλούση. Επί την ευκαιρία παρεκκλήθηνε από τον σύζυγο, τον αδελφό μας, τον κύριο Καλούση εδώ, να διατυπώσει τις ευχαριστίες και τις δικές του και της οικογενείας του, αλλά και των πατέρων εκεί επάνω στο ναό που πήραμε του Αγίου Χαραλάμου στις Οικές για την παρουσία μας το 40ήμερο μνημόσυνο. Λόγω λοιπόν του οφειλετικού αυτού μνημοσύνου δεν κάναμε την περασμένη Κυριακή μάθημα και συνεχίζουμε σήμερα τα μαθήματά μας. Στο προηγούμενο μάθημα, όπως ενθυμίζετε, είπαμε ότι πηγή της πίστεώς μας μοναδική και ενιαία είναι η αποστολική παράδοση, είναι η εκκλησιαστική παράδοση. Πηγή από την οποία αντλούμε τις αλήθειες της πίστεώς μας. Αυτό σημαίνει πηγή. Η διδασκαλία δηλαδή του Κυρίου, όπως την κήρυξαν οι Απόστολοι και σώθηκε στα συγγράμματά τους αφενός και στην προφορική παράδοση που διέσωσε η Εκκλησία και που και αυτή η προφορική παράδοση τώρα υπάρχει γραφτή μέσα στις αποφάσεις των συνόδων και στα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας. Η Αγία Γραφή λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που είπαμε στο περασμένο μάθημα, είναι το γραπτό τμήμα της διδασκαλίας του Χριστού. Υπάρχει και άγραφο τμήμα, γι' αυτό είπαμε ότι οι Ορθόδοξοι δεν στηριζόμαστε μόνο στην Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή η ίδια δεν θέλει να είναι αυτάρκης, υπάρχει και η παράδοση. Στην Αγία Γραφή στηρίζονται μόνο οι Προτεστάντες, οι οποίοι έχουν καταργήσει την παράδοση, τους Αγίους, τις εικόνες, τα μνημόσυνα, όλα αυτά τα έχουν καταργήσει και έχουν μόνο την Αγία Γραφή, σόλα σκριπτούρα. Οι Ορθόδοξοι έχουμε Αγία Γραφή και παράδοση, όχι μόνο την Αγία Γραφή, η ίδια η Αγία Γραφή δεν θέλει να έχουμε μόνο την Αγία Γραφή. Έστι δε και άλλα πολλά, τα οποία αν γραφόταν δεν θα μπορούσε τον κόσμο. Και ο Απόστολος Παύλος στήκεται και κρατείται τις παραδόσεις, άσε διδάχθηκε είτε διαλόγου είτε διεπιστολής. Υπάρχουν οι επιστολές, αλλά υπάρχει και ο λόγος, ο προφορικός, ο οποίος αποτελεί την παράδοση της Εκκλησίας. Εδώ όμως σήμερα, πριν αναφερθούμε στον ρόλο της Εκκλησίας, γιατί έτσι είχα εξαγγείλει στο περασμένο μάθημα, πως σήμερα θα κάναμε λόγο για τον ρόλο της Εκκλησίας στη δημιουργία, στην φύλαξη, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, λοιπόν να αναφερθούμε στο θέμα αυτό, το αφήνουμε για ένα επόμενο μάθημα, έτσι είναι η σειρά του. Πρέπει να δούμε σύντομα μερικά θέματα που έχουν σχέση με την Αγία Γραφή. Και καταρχήν, πολύ σημαντικά θέματα που δημιουργούν απορίες. Με τις ονομασίες Αγία Γραφή, Βίβλος, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, Κανόν, Κανονικά Βιβλία, Πρωτοκανονικά Δευτεροκανονικά Βιβλία, Αναγνωσκόμενα Βιβλία και Απόκριφα Βιβλία. Πρέπει να διευκρινίσουμε αυτές τις έννοιες στο περιεχόμενό τους για να μην έχουμε παρανοήσεις γύρω από τα θέματα αυτά. Και εν πρώτης πρέπει να πούμε ότι μολονότι η διδασκαλία του Χριστού είναι το πλήρωμα της αληθείας, η τέλεια και πλήρης αποκάλυψη. Η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Δεν μας χρειάζονται άλλες αλήθειες. Στον Χριστό αποκαλύφθηκε, δια του Χριστού αποκαλύφθηκε το πλήρωμα της αληθείας. Ολόκληρη η αλήθεια. Ο ίδιος είναι η αλήθεια. Μολονότι λοιπόν η διδασκαλία του Χριστού είναι το πλήρωμα της αληθείας, η Εκκλησία ως Αγία Γραφή δέχεται όχι μόνο την Καινή Διαθήκη που περιέχει τη διδασκαλία του Χριστού, αλλά και την Παλαιά Διαθήκη. Η Αγία Γραφή επομένως αποτελείται από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη. από δύο μέρη ή από δύο συλλογές βιβλίων, τη συλλογή των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης και τη συλλογή των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Όταν λέμε Αγία Γραφή εννοούμε και τα δύο αυτά, όχι μόνο την Καινή Διαθήκη ούτε μόνο την Παλαιά Διαθήκη, και την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη με τον όρο Αγία Γραφή. Παλαιά και Καινή Διαθήκη αποτελούν κάτι ενιαίο, δεν μπορούν να αποχωριστούν. Η Παλαιά Διαθήκη οδηγεί στην Καινή Διαθήκη, στο πρόσωπο και στο έργο, τη χριστολογική προοπτική. Χωρίς αυτή τη χριστολογική προοπτική, μόνη της η Παλαιά Διαθήκη είναι όχι μόνο άχρηστη, αλλά και επικίνδυνη. Όπως συμβαίνει με τους Εβραίους, τους Ιουδαίους, οι οποίοι έχουν και αυτή την Παλαιά Διαθήκη, από τους οποίους όμως ο Θεός αφήρεσε την χάρη, ήρε την ευλογία και αρθίσετε αφημώνει ευλογία και δοθήσετε έθνη εταίρο, τους είπε ο Χριστός. Επειδή λοιπόν δεν κατάλαβαν οι Εβραίοι ότι η Παλαιά Διαθήκη οδηγεί στον Χριστό και έπρεπε να οδηγηθούν στον Χριστό, υπέστησαν τον κίνδυνο αυτό. Τους αφήρεσε ο Θεός την ευλογία. Επειδή ακριβώς δεν κατάλαβαν πως ό,τι λέγεται και γίνεται στην Παλαιά Διαθήκη έχει ως στόχο τον Χριστό. Την προετοιμασία της ανθρωπότητος για να δεχτεί τον Σωτήρα και Λυτρωτή, τον οποίο όμως αυτοί οι Ιουδαίοι απέρριψαν και εσταύρωσαν. Απέρριψαν λοιπόν και απορρίπτουν μέχρι σήμερα ακόμη και την Καινή Διαθήκη. Για τους Εβραίους, τους Ιουδαίους, Αγία Γραφή είναι μόνον η Παλαιά Διαθήκη. Η Βίβλος, όταν λένε Βίβλο οι Εβραίοι, εννοούν μόνον την Παλαιά Διαθήκη. Ένας μάλιστα δικός μας απολογητής και Άγιος, ο Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτης, εξαιτίας αυτού του χριστολογικού χαρακτήρους που έχει η Παλαιά Διαθήκη, όλοι οι προφήτες μιλούν για τον Χριστό, λέει ότι ούτε στους Εβραίους ανήκει η Παλαιά Διαθήκη. Έχουν αλωτριωθεί οι Εβραίοι από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι δική τους η Παλαιά Διαθήκη. Αφού δεν την κατάλαβαν την Παλαιά Διαθήκη, δεν είναι πλέον δικό τους κτήμα η Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη ανήκει στην Εκκλησία, στο νέο λαό του Θεού, στο νέο Ισραήλ. Έχουν αποξενωθεί και από την Παλαιά Διαθήκη και τους είναι άχρηστοι και των Εβραίων. Παρά το ότι αυτοί βέβαια την έχουν περιπολού. Αλλά και η Καινή Διαθήκη προϋποθέτει την Παλαιά Διαθήκη. Καταρχήν, μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης υπάρχει πλήθος αναφορών στην Παλαιά Διαθήκη. Ενθυμούμαστε όλοι ότι ο Χριστός και οι Απόστολοι κάνουν λόγο διαρκώς για την Γραφή. Ως γέγραπτε το γεγραμμένο, καθώς η Γραφή λέγει, ο νόμος και οι προφήτες. Ο ίδιος ο Χριστός θεωρεί την Αγία Γραφή, θεωρεί ως Αγία Γραφή την συλλογή των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, συχνά δε στις συναγωγές, τα Σάββατα ιδιαίτερα όπως μας διηγούνται τα Ευαγγέλια, έρχεται ο ίδιος ο Χριστός και παίρνει την Παλαιά Διαθήκη, την διαβάζει και την εξηγεί τους Εβραίους κάτω. Άλλωστε ο Χριστός δεν είναι στον κόσμο, υπάρχει μια ιστορία, μια προϊστορία, η ιστορία της θείας οικονομίας, της προπαρασκευής των ανθρώπων για να δεχθούν τον Χριστό. Υπήρχε τέτοια προπαρασκευή και πολλοί τον απέρριψαν. Φανταστείτε να μην είχε γίνει και η προπαρασκευή. Αυτή λοιπόν η ιστορία της προπαρασκευής του κόσμου για να έρθει ο Χριστός μέσω των προφητών κτλ. Αυτή η ιστορία της προπαρασκευής υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη και δεν μπορούμε να καταλάβουμε και την Καινή Διαθήκη χωρίς την Παλαιά Διαθήκη. Δεν διασπάται λοιπόν ούτε η Αγία Γραφή ούτε η Θεία Οικονομία. Και θα δούμε τι σημαίνουν αυτά, ότι δεν διασπάται η Αγία Γραφή. Ήδη αυτόν τον καιρό, για τον λόγο αυτό κάνω μία πρώτη νήξη εδώ, υπάρχει δυστυχώς έντονη αμφισβήτηση της Παλαιάς Διαθήκης. Και στις εκπομπές της τηλεοράσεως αλλά και σε πολλές άλλες εκδηλώσεις σηκώνονται πρόσωπα από κάτω τα οποία υποβάλλουν ερωτήσεις και λένε τι χρειαζόμαστε εμείς την Παλαιά Διαθήκη. Δεν μας χρειάζεται η Παλαιά Διαθήκη. Βέβαια στο θέμα αυτό της σημασίας και της αξίας της Παλαιάς Διαθήκης θα αναφερθούμε ειδικότερα μελλοντικώς, θα κάνουμε ειδικό μάθημα. Σήμερα μόνο λέμε ότι Παλαιά και Καινή Διαθήκη είναι ένα ενιαίο όλο. Δεν μπορεί να το διασπάσει κανένας. Και το διέσπασαν αυτήν την ενότητα, όχι οι πιστοί, οι χριστιανοί, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, αλλά την διέσπασαν την ενότητα αυτή οι αιρετικοί. Καταρχήν από ό,τι είπαμε, διέσπασαν την ενότητα αυτή πρώτοι οι Εβραίοι, οι οποίοι δεν δέχονται την Καινή Διαθήκη, δέχονται μόνο την Παλαιά Διαθήκη. Την διέσπασαν, την χώρισαν. Στην αρχαία Εκκλησία υπήρχε ένα μεγάλο κίνημα, ο γνωστικισμός, με αρχηγέτη τον Μαρκίωνα, ο οποίος επίσης διέσπασε την Αγία Γραφή και δέχτηκε μόνο την Καινή Διαθήκη και απέριψε την Παλαιά. Με το επιχείρημα ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός εμφανίζεται ως οργύλος, ως τιμωρός Θεός, ως ο Θεός της δικαιοσύνης και της ανταποδόσεως, ενώ στην Καινή Διαθήκη εμφανίζεται ο Θεός της αγάπης, της συγγνώμης, της ευγεκίδας. Και είπε ο Μαρκίων, τι σχέση έχει αυτός ο Θεός της αγάπης, της Καινής Διαθήκης, ο εσταυρωμένος που φτάνει μέχρι να σταυρωθεί, με τον ισχυρό Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος τιμωρεί και είναι πολύ δυνατός? Είναι δύο ξένοι θεοί, άγνωστοι θεοί μεταξύ τους. Τελείως διαφορετικά, απέριψε την Παλαιά Διαθήκη και δέχτηκε μόνον την Καινή Διαθήκη. Αλλά βέβαια οι πατέρες της Εκκλησίας κατεπολέμησαν αυτήν την άποψη της διασπάσεως και απορρίψεως της Παλαιάς Διαθήκης με το πολύ σωστό και λογικό επιχείρημα ότι αν ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται ως δίκαιος Θεός και όχι ως αγαπών Θεός, ως Θεός τιμωρός, είναι γιατί έτσι απαιτούσε τότε η κατάσταση πνευματική της ανθρωπότητας. Και στα παιδιά μας εμείς πολλές φορές, όταν αταχθούν τα παιδιά μας και κάνουν λάθη, είμαστε αυστηροί. Άλλες φορές τα αγαπούμε και είμαστε ποιητής μαζί τους. Δεν σημαίνει πως είμαστε διαφορετικοί, ότι είναι άλλος αυτός ο οποίος αγαπάει και άλλος αυτός ο οποίος τιμωρεί. Ο ίδιος ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, για να παιδαγωγήσει τότε τον κόσμο που ήταν σε νηπιακή πνευματική κατάσταση, τιμωρεί όχι για εκδίκηση αλλά για παιδαγωγικούς λόγους, και ο ίδιος ο Θεός στην Καινή Διαθήκη εμφανίζεται με άλλο πρόσωπο ως ο Θεός της αγάπης. Δεν δικαιολογείται επομένως η διάσπαση σε αυτή της Αγίας Γραφής και η απόρριψη της Παλαιάς Διαθήκης. Υπάρχει λοιπόν σήμερα μια αυξημένη αμφισβήτηση της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία έχει δυστυχώς προγραμματισμένους λόγους και προγραμματισμένους στόχους, τους οποίους θα αναφερθούμε. Απλώς θα σας πω μόνο τις δύο βασικές πλευρές, τις προγραμματικές αυτής της απορρίψεως, μία πλευρά και ένα κίνητρο αυτής της απορρίψεως της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ο αντισημιτισμός. Λόγοι εθνικιστικοί. Α, Εβραίοι είναι αυτοί. Τους Εβραίους έδωσε ο Θεός την Παλαιά Διαθήκη. Απορρίπτουμε την Παλαιά Διαθήκη αφού είναι εβραϊκό βιβλίο. Και μάλιστα εμφανίστηκε έντονα ακόμη και σε θεολογικούς τύπους αυτή η αμφισβήτηση κατά τους χρόνους του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος στη Γερμανία, τότε που ο Χίτλερ είχε στραφεί εναντίον των Εβραίων, εναντίον των Σημιτών, και θεολόγοι συμπαθούντες τον Χίτλερ με αυτές τις τάσεις της εθνικοσοσιαλιστές στράφηκαν εναντίον των Εβραίων και διατύπωσαν και την άποψη ότι πρέπει η Παλαιά Διαθήκη να απορριφθεί. Ένα άλλο κίνητρο επίσης, πάλι εθνικιστικό, αναπτύσσεται εδώ στη χώρα μας. Από εκεί που έρχονται την επιστροφή στον αρχαίο ελληνισμό και στους 12 θεούς του Ολύμπου και στην ιδωλολατρία. Δηλαδή τι θέλουμε εμείς στην Παλαιά Διαθήκη, δική μας είναι αυτή η πανέλευση? Εμείς έχουμε τους 12 θεούς του Ολύμπου. Εμείς έχουμε τους φιλοσόφους, τι τους θέλουμε? Αυτά είναι για τους Εβραίους, δεν είναι για μας. Και εδώ εθνικιστικοί λόγοι, σοβινιστικοί λόγοι οδηγούν στην απόρριψη της Παλαιάς Διαθήκης. Υπάρχει εδώ και μία άλλη υποφόσκουσα κίνηση, η οποία έχει περάσει δυστυχώς και σε θεολογικούς κύκλους και μέσα στα θεολογικά εγχειρίδια, η οποία απορρίπτει την Παλαιά Διαθήκη για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Για να μην μαθαίνουν τα παιδιά ότι τον κόσμο και τον άνθρωπο τον δημιούργησε ο Θεός. Επειδή η Παλαιά Διαθήκη διδάσκει στη γέννηση, εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη κτλ., έχουν επικρατήσει αυτές οι θεωρίες σήμερα εδώ ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε μόνος του κτλ. Και επειδή η Παλαιά Διαθήκη βάζει τα θεμέλια αυτής της πίστεώς μας ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο, την υποτιμούν την Παλαιά Διαθήκη, την απορρίπτουν την Παλαιά Διαθήκη, και ήδη μέσα σε εγχειρίδια, σε βιβλία σχολικά της μέσης εκπαιδεύσεως, αυτές οι διηγήσεις για τη δημιουργία του κόσμου με τον Αδάμ και την Εύα έχουν μπει στο περιθώριο και υποτιμούν ακόμη και οι συγγραφείς αυτών των εγχειριδίων, οι θεολόγοι, υποτιμούν την Παλαιά Διαθήκη για να φύγει από την αίσθηση διδασκαλία ότι τον άνθρωπο και τον κόσμο τον έκανε ο Θεός. Τώρα όμως αναφερόμαστε γενικά στην Αγία Γραφή ως ενιαίο όρο. Ο όρος γραφή, γραφέ κτλ. Υπάρχει μέσα στην ίδια την Καινή Διαθήκη. Παραλλήλως χρησιμοποιείται και ο όρος βίβλος. Και ο όρος βίβλος είναι ελληνική λέξη. Σημαίνει το μεγάλο, το σπουδαίο βιβλίο. Ενώ το βιβλίο είναι υποκοριστικό του βίβλος. Βίβλος, βιβλίο. Το βιβλίο, η κατάληξη ίων, είναι το υποκοριστικό του βίβλος, που σημαίνει το μικρό βιβλίο. Η Αγία Γραφή λοιπόν είναι το κατεξοχήν σπουδαίο και μεγάλο βιβλίο. Ή βίβλος, το βιβλίο. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται και τον Μεσαίωνα. κυρίως στη Δύση, και από αυτόν τον όρο προήλθαν τα σύγχρονα Bibel, Bible κτλ. Στις ξένες γλώσσες. Ας δούμε όμως τι σημαίνουν και οι όροι Διαθήκη, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Καταρχήν ο όρος Διαθήκη, τον ξέρουμε από τις Διαθήκες που υποθνήσουν οι άνθρωποι και πριν από πάνω, σημαίνει συμφωνία, συνθήκη, συμμαχία, συμβόλαιο, σύμβαση σημαίνει ο όρος Διαθήκη. Έκανα τη Διαθήκη μου, έκανα ένα συμβόλαιο. Yeah. Τα συμβαλόμενα μέρη σε αυτήν την Διαθήκη είναι ο Θεός και ο άνθρωπος. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός από τους ανθρώπους εκλέγει τους Ισραηλίτες. Ήταν όλοι οι άνθρωποι, όπως ενθυμίστε, μετά την πτώση των πρωτοπλάστων μέχρι τον κατακλυσμό, η ανθρωπότητα όλη οδηγείται στην καταστροφή, στην αμαρτία. Από αυτούς λοιπόν τους εθνικούς, από αυτήν την ανθρωπότητα, την αμαρτωλή μετά από την αμαρτία, διαλέγει ο Θεός τον Αβραάμ, τον γενάρχη των Εβραίων, και διαλέγει τον Ισραηλιτικό λαό, και με αυτόν τον λαό κλείνει ο Θεός την πρώτη συμφωνία, την παλιά συμφωνία. Και εκφράζει ο Θεός με αυτήν την συμφωνία τη θέλησή του να τους απολυτρώσει από την αμαρτία και από το κακό, να τους φέρει σε κοινωνία μαζί του, ώστε δι' αυτόν να ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Είπε στον Αβραάμ, και ευλογηθήσονται εν σύ πάσε εφυλές της γης. Όταν τα Χριστούγεννα δε διαβάζουμε την γενεαλογία, Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ, αυτό φτάνει μέχρι τον Χριστό, για να φανεί ότι αυτή η επαγγελία, αυτή η διαθήκη, αυτή η συμφωνία που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ πληρώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Και ότι στο πρόσωπο του Χριστού ευλογήθηκαν, τήρησε ο Θεός την συμφωνία. Δεν έμεινε πλέον ο Χριστός μόνο για τους Εβραίους, αλλά με τον Χριστό ευλογήθηκαν όλες οι φυλές της γης, και έχει οικουμενική προοπτική ο Χριστός. Στη διαθήκη αυτή ανάμεσα στον Θεό και στους ανθρώπους, στην παλαιά εποχή, μεσίτης είναι καταρχήν ο Αβραάμ και στη συνέχεια ο Μωυσής, κυρίως ο Μωυσής, ο οποίος έλαβε τον νόμο επάνω στο όρο Σινά μετά από τον Αβραάμ, και συνήψε αυτό στην Διαθήκη ο Μωυσής μεταξύ Θεού και των Ισραηλιτών. Στην Καινή Διαθήκη, αντί του Ιησραηλιού Ισραήλ, υπάρχει ο νέος Ισραήλ. Εμείς οι χριστιανοί είμαστε ο νέος Ισραήλ, ο νέος λαός του Θεού, ο νέος εκλεκτός λαός του Θεού, η Εκκλησία. Και εδώ μεσίτης δεν είναι πλέον ούτε ο Αβραάμ ούτε ο Μωυσής, μεσίτης σε αυτήν την Διαθήκη, το πρόσωπο το οποίο μεσιτεύει είναι ο ίδιος ο Χριστός. Οι όροι Παλαιά και Καινή Διαθήκη χρησιμοποιούνται από την ίδια την Αγία Γραφή. Ο ίδιος ο Χριστός, όπως θα ενθυμίστε, και το ακούμε αυτό κάθε μέρα στη Θεία Λειτουργία όταν γιορτάζουμε, πείεται εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποιεί τον όρο Καινή Διαθήκη, Καινή Συμφωνία. Και μάλιστα λένε οι Άγιοι και οι Πατέρες, και προκύπτει μέσα από την Αγία Γραφή αυτό, ότι αυτός ο Μεσίτης, ο Χριστός, εσφράγισε με το αίμα του αυτήν την Καινή Διαθήκη. Όπως ο Μωυσής μετά το Σινά που έκανε την νομοθεσία, όταν κατέβηκε κάτω έσπαξε, λέει, ταύρους και μόσχους και προσέφερε στο Θεό για επισφράγηση αυτής της συμφωνίας, αυτής της Διαθήκης, ο Χριστός δεν έσπαξε ταύρους και μόσχους και ζώα, προσετέλθει ο ίδιος ως θυσία και έδωσε ο ίδιος το αίμα του για να επισφραγίσει και να επικυρώσει αυτήν την Διαθήκη. Τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Και ο Απόστολος Παύλος επίσης χρησιμοποιεί τον όρο Παλαιά Διαθήκη σε ένα χωρίο της Δευτέρας προς Κορινθίους, όπου λέγει «Άχρη γά της σήμερον ημέρας, το αυτό κάλυμα επί τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης μένει, μη αποκαλυπτόμενο». Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους Εβραίους, που μέχρι σήμερα πραγματικά στην Παλαιά Διαθήκη μένει ένα κάλυμα. Δεν καταλαβαίνουν οι Εβραίοι, δεν αποκαλύπτεται το κάλυμα. Το διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη και τους είναι σκεπασμένη η Παλαιά Διαθήκη. Γιατί η Παλαιά Διαθήκη, όπως είπαμε, φανερώνει και αποκαλύπτει τον Χριστό. Αν δεν αποκαλύψει τον Χριστό η Παλαιά Διαθήκη, είναι άχρηστη. Υπάρχει επίσης σχετικά και ο όρος κανόν της Αγίας Γραφής. Και τα παραγόμενα από τον όρο αυτό κανόν της Αγίας Γραφής, ο κανόνας. Κανονίζω, κανονικός, ακανόνιστος, πρωτοκανονικά και δευτεροκανονικά βιβλία. Και μπορούμε να πούμε εδώ ότι υπάρχει μια φιλολογική, θεολογική έννοια του όρου κανόν, και και μια ειδική γραμματιακή έννοια που χρησιμοποιείται ειδικώς στην Αγία Γραφή. Η φιλολογική και θεολογική έννοια είναι τα πόλυμες, ο κανόνας, κανόνες στην κυριολεξία, στην αρχαία ελληνική γλώσσα, σημαίνει την ευθεία ράβδο, σημαίνει τον χάρακα, επί τη βάση του οποίου ευθυγραμμίζουμε τα υπόλοιπα. Βάζουμε τον χάρακα, τον κανόνα και επί τη βάση του κανόνους τραβούμε ευθείες γραμμές και ισιώνουμε όλα τα άλλα έχοντας σαν μέτρο τον κανόνα, τον χάρακα. Η Αγία Γραφή λοιπόν είναι ο κανόν της αληθείας, είναι το μέτρο, είναι η ευθύ της, είναι η σκιάδα επί τη βάση της οποίας, του οποίου κανόνος αυτού πρέπει και εμείς να προσαρμόζουμε τη ζωή μας, να κάνουμε και εμείς ευθεία τη ζωή μας επί τη βάση αυτής της ευθύτητος που έχει η αλήθεια, ο κανόν της Αγίας Γραφής. Αυτή είναι η φιλολογική και θεολογική έννοια. Υπάρχει όμως και μια ειδική γραμματιακή έννοια η οποία κυρίως μας ενδιαφέρει εδώ. Και αυτή η ειδική γραμματιακή έννοια σημαίνει, όταν λέμε κανόν οι θεολόγοι και όταν βλέπουμε μέσα στη θεολογικά βιβλία κανόν της Αγίας Γραφής, κανόν της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, εννοούμε την συλλογή των βιβλίων της Αγίας Γραφής. Όταν λέμε ο κανόν της Αγίας Γραφής, εννοούμε το σώμα, την συλλογή των βιβλίων της Αγίας Γραφής. Ο κανόν της Παλαιάς Διαθήκης, την συλλογή των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, κανόν της Καινής Διαθήκης, η συλλογή των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Αυτή είναι η ειδική γραμματιακή έννοια του όρου κανόνα. Ας δούμε τώρα σήμερα εδώ ορισμένα προβλήματα που έχουν σχέση με τον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, ιδιαιτέρως και με τον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Είπαμε λοιπόν ότι με τον όρο κανόνα εννοούμε την συλλογή των βιβλίων της Αγίας Γραφής. Και καταρχήν ας δούμε την συλλογή των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Και καταρχήν από πόσα βιβλία αποτελείται η Παλαιά Διαθήκη, γιατί εδώ υπάρχει πρόβλημα. Και για να δείτε πως υπάρχει πρόβλημα, έχω φέρει εδώ ένα ερώτημα το οποίο υπέβαλε κάποιος ως εξής. Πριν από λίγες ημέρες, γράφει εδώ το ερώτημά του, αγόρασα μια Παλαιά Διαθήκη εκδόσεως βιβλικής εταιρείας από ένα βιβλιοπωλείο της πόλεως μας. Με μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα ότι λείπουν 10 βιβλία. Επέστρεψα. Ο βιβλιοπόλης επικοινώνησε τηλεφωνικώς με την Άνω εταιρεία που τον πληροφόρησαν ότι τα βιβλία αυτά δεν υπάρχουν στο εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Παρακαλώ, πληροφορήσατε με περί τίνους πρόκειται. Τι κάνουν βέβαια εδώ, αυτό είναι ένα βιβλίο που το εξέδωσε η αδελφό της θεολόγων Ζωή, ερωτήματα στον Ιησού Χριστό. Διάφορα ερωτήματα που απαντούν οι θεολόγοι της αδελφότητας Ζωή και δίνει μία απάντηση εδώ κάποιος από τους θεολόγους της Ζωής στο ερώτημα αυτό. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει συλλογή των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης που να μην έχει όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης αλλά να έχει μόνο τα 39 βιβλία και να απουσιάζουν τα υπόλοιπα 10. Διότι στην κανονική συλλογή, στη συλλογή των βιβλίων την οποία δέχεται η δική μας η Εκκλησία, τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι 49, όχι 39. Πώς λοιπόν προέκυψε το πρόβλημα αυτό του στενού και του ευρυτέρου κανόνους? Να υπάρχει ένας κανόνας, μια συλλογή στενή, μικρή, και να υπάρχει και μια ευρύτερη συλλογή, μια πιο μεγάλη συλλογή βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, την οποία χρησιμοποιεί η δική μας η Εκκλησία. Το πρόβλημα προέκυψε ως εξής. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι αυτός ο στενός κανόν της Παλαιάς Διαθήκης, ο μικρός κανόν της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ο εβραϊκός κανόν. Είναι ο κανόνας των Εβραίων, ο Ιουδαϊκός ή ο Παλαιστινός κανόν της Παλαιάς Διαθήκης. Και ήδη εδώ υπάρχει ένα μικρό ενθαρρυντικό επιχείρημα για αυτούς που μας λένε γιατί χρησιμοποιείται την Παλαιά Διαθήκη. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε τον εβραϊκό, τον Παλαιστινό κανόνα. Εμείς χρησιμοποιούμε, θα δούμε τώρα σε λίγο, τον ελληνικό ή αλεξανδρινό κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος έχει αυξήσει τα βιβλία του εβραϊκού κανόνος κατά 10 και μάλιστα σε αυτόν τον ευρύτερο κανόνα 3 από τα βιβλία είναι γραμμένα πρωτοτύπος ελληνιστή. 3 βιβλία έχουν γραφεί ελληνικά, πρωτοτύπος. Και τα βιβλία αυτά είναι η Σοφία Σολομόντος, ακούμε πολύ συχνά Σοφία Σολομόντος το ανάγνωσμα. Αυτό δεν υπάρχει στην Εβραϊκή Βίβλο, είναι στην ελληνική, στον ελληνικό κανόνα και επίσης τα βιβλία Β και Γ Μακαβαίων. Αυτά είναι όλα γραμμένα πρωτοτύπως ελληνικά. Προέκυψε λοιπόν η διαφορά αυτή του ευρυτέρου και του στενοτέρου. διότι οι Εβραίοι στην πορεία της εξελίξεως αυτής της συλλογής των βιβλίων απέκλεισαν ορισμένα άλλα βιβλία, δεν δέχτηκαν μέσα στον κανόνα τους ορισμένα άλλα βιβλία. Πρέπει να σας πω ότι όλη αυτή η διεργασία της συλλογής αυτών των βιβλίων της Παλιάς Διαθήκης τελείωσε το 100 μετά Χριστόν, το 100 μετά Χριστόν, σε μια εβραϊκή σύνοδο, τη σύνοδο της Ιαμνίας. Εκεί λοιπόν οι Εβραίοι αποφάσισαν πως εμείς δεχόμαστε ότι αυτά είναι τα βιβλία της Παλιάς Διαθήκης, αυτά είναι ο δικός μας ο κανόνας, τα 39 βιβλία της Παλιάς Διαθήκης, τα οποία μάλιστα αυτοί δεν τα αριθμούν ως 39, αλλά τα αριθμούν ως 22 ή ως 24. Διότι αν δεν αριθμηθούν όλοι οι προφήτες μαζί, οι 12 προφήτες, και υπολογιστεί ως ένα βιβλίο μόνο 12 πρόφητων, ένα βιβλίο 12 πρόφητων. Ο αριθμός 39 με ορισμένα άλλα βιβλία που συμπτύσσονται, Α και Β βασιλέων κτλ, βγαίνει τον αριθμό 22 ή 24 με ορισμένες αλλαγές. Αυτοί λοιπόν δέχονται ότι ο δικός τους ο κανόνας, ο εβραϊκός κανόνας, περιέχει 22 ή 24 βιβλία. Ο δικός μας ο κανόνας πώς προέκυψε? Ο ελληνικός κανόνας ή ο αλεξανδρινός κανόνας προέκυψε εκ του ότι γνωρίζετε όλοι σας ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, ο ημέτερος, ο Μακεδόν, κατά την εξόρμησή του αυτή στις χώρες αυτές της Ανατολής, κατέλαβε και την Παλαιστίνη και τα Ιεροσόλυμα. Εκεί μάλιστα ένας από τους διαδόχους του, ο Αντίοχος Δέλτα ο Επιφανής, προσπάθησε να εξελινήσει τους Εβραίους και να τους κάνει Έλληνες. Και οι γνωστοί Μακαβαίοι, αυτοί οι Ισραηλίτες, ήταν από τα πρόσωπα τα ηρωικά των Εβραίων που αντιστάθηκαν στους Έλληνες και αγωνίστηκαν εναντίον των Ελλήνων την περίοδο εκείνη. Έγινε λοιπόν μια προσπάθεια τότε από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου εξελληνισμού των Εβραίων, αλλά οι Εβραίοι σαν τους Έλληνες είναι σκληρά καρύδια, αγωνίστηκαν και απέφυγαν τον εξελληνισμό. Παρά τα αυτά όμως ήταν τόσο πολύ μεγάλη η επίδραση του ελληνικού πολιτισμού, ώστε ιδιαίτερα σε χώρους εβραϊκής διασποράς, όχι μέσα στην Παλαιστίνη, την ίδια στα Ιεροσόλυμα, αλλά σε χώρους όπου υπήρχε διασπορά Ιουδαϊκή, ιδιαίτερα στην Αλεξάνδρεια, όπου ζούσε 1 εκατομμύριο Εβραίων. Εκεί στην Αλεξάνδρεια έγινε τέτοια αφομοίωση των Εβραίων, ιδιαίτερα ως προς τη γλώσσα, ώστε έχουμε περιπτώσεις Ιουδαίων συγγραφέων και φιλοσόφων οι οποίοι ελληνίζουν όπως ο Πλάτων. Είναι γνωστός παραδείγματος χάρη ο Ιουδαίος φιλόσοφος Φίλων, ο οποίος προσπαθεί να συμβιβάσει την Παλαιά Διαθήκη με τη διδασκαλία του Πλάτωνος και να βρει τα κοινά που υπάρχουν ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και ανάμεσα στον Πλάτωνα. Αλλά ακόμη και αν αφήσουμε τον Φίλωνα, το γεγονός το οποίο διαπιστώνουν οι ειδικοί ερευνητές είναι ότι οι Εβραίοι της Αλεξανδρίας ξέχασαν την γλώσσα τους. Δεν εγνώριζαν τη γλώσσα τους, την ξέχασαν. Και για να μπορούν να διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη έπρεπε αυτή η Παλαιά Διαθήκη να μεταφραστεί στα ελληνικά, αφού μιλούσαν ελληνικά την περίοδο εκείνη, η οικουμενική γλώσσα, η ελληνική γλώσσα την περίοδο εκείνη. Όπως συμβαίνει σήμερα, που στην Αμερική παραδείγματος χάρη ή σε άλλες χώρες, οι Ορθόδοξοι Έλληνες, οι απόδημοι Έλληνες, τρίτης και τετάρτης γενιάς δεν καταλαβαίνουν τα ελληνικά. Και μεταφράζεται και η βίβλος αλλά και τα λειτουργικά μας βιβλία μεταφράζεται στην Αγγλική. Πώς θα καταλάβουν τα δικά μας βιβλία αν δεν μεταφραστούν όλα αυτά? Μεταφράστηκε λοιπόν η ελληνική, η εβραϊκή βίβλος, μεταφράστηκε στην ελληνική, είναι η γνωστή μετάφραση των Εβδομήκοντα. Και πώς έγινε αυτή η μετάφραση σύντομα, υπάρχει πάλι εδώ ένα ερώτημα, ο κόσμος μας δικαιολογημένα υποβάλλει παρόμοια ερωτήματα. Ένα επόμενο ερώτημα που υποβάλλουν είναι, πολλοί θα ήθελα να μάθω το ιστορικό της μεταφράσεως της Παλαιάς Διαθήκης εκ του Εβραϊκού, ίνιση ενός Μακεδόνος και πάλι Έλληνος βασιλέως της Αλεξανδρίας της Αιγύπτου, του Πτολεμαίου Β' του Φιλαδέλφου, ο Πτολεμαίος δεύτερος ο Φιλάδελφος, στις αρχές του 3ου αιώνος π.Χ., δηλαδή αφαιρετική κυβέρνηση στην Αίγυπτο, αν θυμούμε καλά, το 285 μέχρι το 246, το πρώτο μισό του 3ου αιώνος, από πίσω αρχίζουμε π.Χ., το πρώτο μισό του 3ου αιώνος, σε εκείνο λοιπόν το πρώτο μισό του 3ου αιώνος, αυτός ο βασιλεύς της Αιγύπτου, ο Πτολεμαίος Β, ο Φιλάδελφος, και για να πλουτίσει την περίφημη βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας, της οποίας διευθυντής ήταν ο γνωστός Δημήτριος Παλιρεύς, αλλά και για να εξυπηρετήσει τους Εβραίους, το 1 εκατομμύριο Εβραίων που ήθελαν να διαβάζουν τον βίβλο τους στα ελληνικά, έστειλε αντιπροσωπεία στον αρχιερέα των Ιεροσολύμων, τον Ελεάζαρο, και ζήτησε να του στείλει την βίβλο τους στην Αλεξάνδρεια, ώστε να μεταφραστεί στην Αλεξάνδρεια η βίβλος των Εβραίων. Όντως, λέει η παράδοση, ένα κείμενο, μία επιστολή ενός Αριστέου, ο Αριστέας του Αριστέου, εκεί υπάρχει αυτή η πληροφορία, ο αρχιερεύς Ελεάζαρος έστειλε στην Αλεξάνδρεια μαζί με το σώμα της εβραϊκής βίβλου στην εβραϊκή γλώσσα, έστειλε και 72, όχι 70, 72 μεταφραστάς Εβραίους που ήξεραν πολύ καλά τα ελληνικά, για να μεταφράσουν την Αγία Γραφή από το εβραϊκό στα ελληνικά. Αλλά βέβαια για συντομία το 72 έγινε 70. Και μάλιστα λέει αυτή η επιστολή ότι ο αριθμός 72 ή 70 που το λέμε συντεθνημένα προέκυψε γιατί ο Ελεάζαρος έστειλε 12 μεταφραστάς, συγγνώμη, 6 μεταφραστάς από κάθε Ιουδαϊκή φυλή. Οι φυλές Ιουδαϊκές είναι 12, 6 επί 12 μας κάνει 72. 6 λοιπόν μεταφραστέ από κάθε Ιουδαϊκή φυλή ήρθαν στην Αλεξάνδρεια και εκεί, όπως λέει αυτή η επιστολή, κλείστηκαν στο νησί Φάρος της Αλεξανδρίας και τελείωσαν αυτήν την μετάφραση, αυτό το κοσμοϊστορικό, αυτό το τεράστιο έργο, σε 72 ημέρες. 72 ήσαν, σε 72 μέρες τελείωσαν την μετάφραση όλη της Παλαιάς Διαθήκης. Βέβαια, σύγχρονοι ερευνητές και ερμηνευτές, ορθολογιστές, κριτικοί, όλα αυτά, αμφισβητούν αυτήν την παράδοση την οποία διασώζει η επιστολή Αριστέου, που εσμένει μάλιστα προφανώς για να θίξουν και την ελληνική όλη αυτή διεργασία. Λένε πως αυτή η επιστολή του Αριστέου είναι ψευδεπίγραφη και ονομάζουν τον Αριστέα ψεύδο Αριστέα και λένε πως είναι αδύνατο να μεταφράστηκε ένα τέτοιο βιβλίο σε 72 ημέρες και υποθέτουν πως η μετάφραση αυτή έγινε σε διάρκεια ενός αιώνος, από τα μέσα του 3ου αιώνος π.Χ. μέχρι τα μέσα του 2ου αιώνος μετά Χριστό. Είναι όμως αδύνατον να έγινε η μετάφραση. Καταρχήν, η Παλαιά Διαθήκη δεν έχει ούτε 72 βιβλία. Την αρρύθμιση των Εβραίων έχει 22 ή 24 βιβλία. Δεν μπορεί λοιπόν ένας λόγιος, ένας συγγραφέας να πάρει ένα βιβλίο και σε 2 μήνες να μεταφράσει ένα βιβλίο, σε 72 ημέρες. Εγώ να δοκίμασα τώρα τη μετάφραση που μετέφρασε, θα μπορούσε να μεταφράσει την Αποκάλυψη, την Αποκάλυψη της Καινής Διαθήκης σε ένα μήνα. Γιατί να μην μπορούσε την εποχή εκείνη να μεταφράσουν κάποιος που ξέρει τη γλώσσα να μεταφράσει ένα βιβλίο 50-100 σελίδων της Παλαιάς Διαθήκης, να το μεταφράσει σε 72 ημέρες. Γιατί λοιπόν αμφισβητούμε πληροφορίες και παραδόσεις, μόνο και μόνο γιατί δεν μας αρέσει και θέλουμε να πλήξουμε την παράδοση. Αυτή λοιπόν είναι η παράδοση της μεταφράσεως των 70. Μεταφράστηκε όλη η Αγία Γραφή από το Εβραϊκό ή στο Ελληνικό. Και είναι αυτή η γνωστή μετάφραση των 70. Αυτή δε η μετάφραση των 70 είναι για μας ο ελληνικός κανόνας της Αγίας Γραφής ή ο αλεξανδρινός κανόνας της Αγίας Γραφής, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο σε εκείνα τα 22 βιβλία που έστειλε, αλλά ενσωματώθηκαν μέσα στον κανόνα αυτό και άλλα βιβλία τα οποία οι Εβραίοι δεν τα δέχτηκαν. Θα δούμε ποια είναι τα βιβλία αυτά, όπως επίσης ενσωματώθηκαν σε αυτόν τον ελληνικό κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης και τα 3 αυτά βιβλία τα οποία σας είπα, τα οποία γράφτηκαν πρωτοτύπως ελληνιστή, η Σοφία Σολομόντος και η Β' και Γ' Μακαβαίων. Αυτός λοιπόν είναι ο ευρύτερος δικός μας κανόνας, η μετάφραση των 70. Τα βιβλία αυτά τα οποία δεν περιέχονται στον εβραϊκό κανόνα, τον στενό κανόνα, και περιέχονται σε αυτόν τον ευρύτερο κανόνα, τον αλεξανδρινό ή ελληνικό κανόνα, είναι Α' Έσδρας, το Δίτ, Ιουδίτ, Α' Μακαβαίων, Β' Μακαβαίων, Γ' Μακαβαίων, Σοφία Σολομόντος, Σοφία Σιράχ, Βαρούχ και Επιστολή Ιερεμίου. Αυτά τα 10 βιβλία υπάρχουν στις δικές μας Άγιες Γραφές και δεν υπάρχουν στις Εβραϊκές Γραφές, τις οποίες έχουν οι Προτεστάντες. Γι' αυτό διαρωτάται ο αδελφός πώς αυτήν την Προτεσταντική εταιρεία χρησιμοποιούν τα 10 αυτά βιβλία, και είναι 39, ενώ εμείς έχουμε στην δική μας την παράδοση, στο δικό μας τον κανόνα, έχουμε 49 βιβλία. Θα πρέπει να σας πω εδώ επί τη ευκαιρία ότι αυτή η μετάφραση των 70 είναι ένα σημαντικό και ευλογημένο κείμενο, το οποίο κείμενο χρησιμοποιήθηκε μέσα στην Καινή Διαθήκη και στην Εκκλησία και καθαγιάστηκε. Οι Απόστολοι μέσα στα βιβλία τους δεν χρησιμοποιούν το εβραϊκό κείμενο. Οι Εβραίοι χρησιμοποιούν το ελληνικό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, την μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης. Υπάρχουν βέβαια μερικές φορές και χωρία παρμένα από το εβραϊκό κείμενο. Αλλά έχουν κάνει στατιστικοί οι επιστήμονες και βρήκαν ότι από τα 350 χωρία της Παλαιάς Διαθήκης που υπάρχουν μέσα στην Καινή Διαθήκη, τα 300 είναι από τον ελληνικό κανόνα, από την ελληνική βίβλο των Ευδομήκοντα, και μόνο τα 50 είναι από την εβραϊκή βίβλο. Πού λοιπόν είναι η εβραϊκότης των Εβραίων και της Παλαιάς Διαθήκης που ορισμένοι την απορρίπτουν και έχουν αμφισβητήσεις? Είναι μία αλεξανδρινή, μία ελληνική βίβλος, ο δικός μας κανόνας, και μία ευρύτερη βίβλος. Αυτή λοιπόν η βίβλος καθαγιάστηκε και από τον Χριστό και από τους Αποστόλους και ιδιαίτερα από την χρήση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας όλους τους αιώνας χρησιμοποιεί αυτήν την βίβλο, την μετάφραση των Ευδομήκων, τα Ψαλμοί. Όλοι οι ψαλμοί τους οποίους λέμε ότι μετάφραση αυτή, τα πάντα, ο εξάψαλμος και όλες οι εκφράσεις οι οποίες έχουν περάσει από την Παλαιά Διαθήκη στη ζωή μας προέρχονται από αυτόν τον ελληνικό ή αλεξανδρινό κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δυστυχώς τα προβλήματα με αυτόν τον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης δεν σταματούν εκεί, αλλά συνεχίζονται, διότι ενώ οι Απόστολοι και η πρώτη Εκκλησία χρησιμοποίησε αυτόν τον ευρύτερο κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, όπως προκύπτει από τα συγγράμματα των παλαιών πατέρων των Αποστολικών και άλλων, χρησιμοποιούν τον ευρύτερο κανόνα και θεωρούν πως και τα 10 αυτά επιπλέον βιβλία είναι κανονικά βιβλία, είναι μέσα στον κανόνα. Το κανονικό σημαίνει μέσα στον κανόνα, είναι μέσα στον κανόνα της Αγίας Γραφής. Εν τούτης, εξαιτίας του ότι οι Εβραίοι έκλεισαν τον δικό τους τον κανόνα, όπως σας είπα, γύρω στο 100 μετά Χριστόν, και είπαν ότι η δική μας η Παλαιά Διαθήκη περιέχει μόνο εκείνα τα βιβλία, αυτό είχε σαν συνέπεια από αυτόν τον εβραϊκό κανόνα, τον κλειστό, τον μικρό κανόνα, να επηρεαστούν δυστυχώς και ορισμένοι από τους Αγίους μας και από τους Πατέρες. Και υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία μας δύο τάσεις. Υπάρχει η οποία δέχεται τον στενό κανόνα, τον εβραϊκό κανόνα, και λέει πως τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι αυτά. Υπάρχει όμως και άλλη τάση, που είναι και η μεγαλύτερη και η ισχυρότερη, η οποία δέχεται τον ευρύτερο κανόνα. Και μάλιστα αυτή η διαφορά υπάρχει ακόμη και ανάμεσα σε συνόδους. Υπάρχει μία σύνοδος της Λαοδικίας, η οποία είναι το 360, και η οποία δέχεται τον στενό, τον εβραϊκό κανόνα των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Στη συνέχεια όμως δύο άλλες τοπικές σύνοδοι της Καρθαγένης, το 393 και το 417, όπως και μεταγενεστέρως μία οικουμενική σύνοδος, και αυτό έχει σημασία, η Πενθέκτη το 693 ανεγνώρισε πως για μας κανόνας της Αγίας Γραφής είναι ο ευρύτερος κανόνας, ο κανόνας ο οποίος περιέχει όχι τα 39, 22, 24, αλλά τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Πάντως, το θέμα αυτό δεν έχει λήξει μέχρι σήμερα. Ήδη στην Τουρκοκρατία υπήρξαν διχογνωμίες, άλλες σύνοδοι απεφάσιζαν αυτό και άλλες σύνοδοι απεφάσιζαν το άλλο. Υπάρχει μάλιστα, υπάρχει ένα κείμενο, δεν το έφερα μαζί μου εδώ, που με πολύ αυστηρά λόγια κάποια σύνοδος, η οποία έγινε από τον Πατριάρχη Βασίλειο το 1672 στο Ιάσιο, στρέφεται εναντίον αυτών οι οποίοι δέχονται τον εβραϊκό κανόνα. Το περίεργο είναι ότι μερικοί από τους μεγάλους πατέρες δέχονται την μικρή, θα τα πούμε για να τα ξέρουμε αυτά, τον μικρό εβραϊκό κανόνα. Τον δέχεται ο Μέγας Αθανάσιος στην 39η του επιστολή, τον μικρό κανόνα. Τον δέχεται επίσης ο Αμφιλόχιος Ικονίου, πολύ μεγάλη μορφή της Εκκλησίας μας, ο Κύριλλος Ιεροσολύμων επίσης. Αλλά υπάρχουν επίσης άλλοι πολύ μεγάλοι πατέρες οι οποίοι δέχονται τον ευρύτερο κανόνα. Ο Μέγας Βασίλειος, τα ερωτήματα στο τέλος. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος από τους Τρεις Εράκας, αυτοί δέχονται τον ευρύτερο κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Και λόγω αυτών των τάσεων και των παρεξηγήσεων προς τον κανόνα, εδώ στην κατήχηση του Αγίου Νεκταρίου, την έφερα σαν παράδειγμα, ο Άγιος Νεκτάριος, η μεγάλη αυτή σύγχρονη μορφή εδώ της Εκκλησίας μας, ακούστε τι, ξέρατε τώρα αυτά που λένε σήμερα, αν το διαβάζατε θα πέθατε από τα σύννεφα. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος εδώ, έχει υποτύπων ερωταποκρίσεων την κατήχησή του. Λέει λοιπόν, πόσα εσύ τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και απαντάει ο Άγιος Νεκτάριος, τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, η ΣΥΝ 22. Εκτός των κανονικών του των βιβλίων υπάρχουν σικαίτερα. Μάλιστα, ταύτα καλούσιν, και αυτό είναι σωστό, για να το πούμε τώρα. Μάλιστα, ταύτα καλούσιν και διορθώνει κατά κάθε τρόπο ο Άγιος Νεκτάριος. Εκτός των κανονικών του των βιβλίων, αλλά βέβαια και αυτά είναι κανονικά, και τα 10 είναι κανονικά. Μάλιστα, ταύτα καλούσιν ημέν καθολική δεύτερο κανονικά. Οι δε διαμαρτυρώμενοι απόκριφα, οι δε πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουσιν αναγενοσκόμενα. Και για μην σας μείνει αυτή η πολύ κακή εντύπωση για τον Μέγα Αθανάσιο και τον Κύριο Ιεροσολύμο, που σας φάνηκε έτσι πολύ άσχημο ότι δέχονται το στενότερο κανόνα, οι ίδιοι χαρακτηρίζουν μεν αυτά τα 22 βιβλία ως κανονικά βιβλία, τα υπόλοιπα 10 βιβλία τα χαρακτηρίζουν ως αναγυνοσκόμενα. Ότι εμείς θεωρούμε πως έχουν κύρος και τα δύο, αλλά κανονικά βιβλία στον πρώτο κανόνα είναι εκείνα τα λίγα, ενώ τα άλλα είναι τα αναγυνοσκόμενα βιβλία ή, όπως τα ονομάζουμε σήμερα, τα δεύτερο κανονικά. Πρώτο κανονικά είναι εκείνα του εβραϊκού κανόνα, ο πρώτος κανόνας, σε αυτόν τον πρώτο κανόνα προσθέθηκε ο δεύτερος κανόνας και είναι τα δεύτερο κανονικά ή αναγυνοσκόμενα. Και αυτοί λοιπόν οι πατέρες, οι οποίοι δέχονται τον μικρό κανόνα, Μέγας Αθανάσιος, Άγιος Κύριλλος, δεν απορρίπτουν ως απόκριφα τα υπόλοιπα 10 βιβλία όπως κάνουν οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες τα απορρίπτουν τα βιβλία, αλλά τα θεωρούν ότι είναι πολύ άξια λόγου, τα θεωρούν ως αναγυνοσκόμενα ή ως δεύτερο κανονικά, όπως λένε οι Ρωμαιοκαθολικοί. Ο Άγιος Νεκτάριος απαντάει ως εξής. Εκτός των κανονικών λοιπόν, η μεν καθολική καλούση τα βιβλία δεύτερο κανονικά, οι δε διαμαρτυρώμενοι απόκριφα, οι διαμαρτυρώμενοι προτεστάντες αυτά τα απέριψαν τελείως, ως απόκριφα. Οι δε πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν αυτά αναγυνοσκόμενα. Και ως αναγυνοσκόμενα μέσα στη λατρεία δηλαδή. Και για να τελειώσουμε με αυτούς τους όρους, να πω και για τον όρο απόκριφα κάτι που τον έβαλα εδώ και τελειώνουμε. Τι σημαίνει ο όρος απόκριφα? Και ποια είναι τα απόκριφα βιβλία? Καταρχήν, όπως φάνηκε από αυτά που είπαμε, αυτά τα 10 βιβλία, τα οποία εμείς χαρακτηρίζουμε ως κανονικά βιβλία, όπως και οι παπικοί, οι Ρώμαιο-Καθολικοί, οι Προτεστάντες τα θεωρούν ως απόκριφα, και τα θεωρούν βέβαια και οι Ιουδαίοι και οι Εβραίοι ως απόκριφα, που τα έχουν βγάλει μέσα από τον κανόνα τους. Τι σημαίνει ο όρος απόκριφα γενικώς? Ο όρος απόκριφο επεκράτησε στην παράδοσή μας, με τον όρο απόκριφο να χαρακτηρίζονται εκείνο το βιβλίο ή απόκριφα εκείνα τα βιβλία, τα οποία δεν έχουν αυθεντική και γνήσια διδασκαλία των προφητών, των Αποστόλων, του Κυρίου κτλ., αλλά συνήθως είναι ψευδεπίγραφα. Δεν προέρχονται από τον Χριστό ή από τους Αποστόλους το περιεχόμενό τους, αλλά ψευδώς λένε. Υπάρχει παραδείγματος χάρη ένα απόκριφο Πράξεις του Πέτρου. Δεν είναι Πράξεις του Πέτρου. Ή Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον. Δεν είναι Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον. Κάποιος δανείστηκε το κύρος του Ματθαίου για να κάνει εντύπωση και να περάσει διδασκαλίες μέσα ύποπτες, δανείστηκε το κύρος κάποιου Αποστόλου ή κάποιου Προφήτου και πέρασε ένα Ευαγγέλιο ή ένα βιβλίο με ψεύτικο τίτλο, ψευδεπίγραφο τίτλο. Συνήθως λοιπόν με τα απόκριφα αυτά βιβλία, τα οποία η Εκκλησία τα έκρυψε, γι' αυτό λέγονται απόκριφα, ή στην Παλαιά Διαθήκη τα έκρυψαν, επειδή υπήρχαν επικίνδυνες νοθευμένες διδασκαλίες. Επειδή επρόκειτο να νοθεύσουν τη διδασκαλία των προφητών, του Μωυσέως ή των Αποστόλων, η Εκκλησία τα απέκρυψε. Δεν τα θεώρησε ως γνήσια ή αυθεντικά βιβλία. Αυτά λέγονται ως απόκριφα. Και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη υπάρχει πλήθος αποκρύφων βιβλίων. Πρέπει βέβαια να πούμε, γιατί σίγουρα θα υποβληθεί ερώτηση γι' αυτό, ότι δεν είναι τα βιβλία ύποπτα επί αιρέσει κατά 80-90%. Υπάρχουν και μερικά στοιχεία τα οποία διασώθηκαν μέσα σε τέτοια βιβλία και τα οποία η Εκκλησία τα αναγνώρισε ως ορθά επί τη βάση αυτών των Ευαγγελίων. Να σας πω παραδείγματος χάρη ότι ορισμένες γιορτές, τις οποίες έχει καθιερώσει η Εκκλησία μας, βασίζονται σε πληροφορίες αυτών των αποκρύφων. Παραδείγματος χάρη η εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου, ένα παράδειγμα λέω. Μέσα στα Ευαγγέλια μας τα κανονικά, τα μη απόκριφα, δεν υπάρχει πληροφορία για το ότι η Παναγία πήγε στον ναό τριετής διότι εκεί μεγάλωσε μέσα στον ναό και έγινε όλη αυτή. Αυτή την πληροφορία την αντλούμε από ένα απόκριφο Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Ορισμένα λοιπόν στοιχεία φαίνεται πως η Εκκλησία είχε την παράδοσή της παρόμοιες πληροφορίες και αφού η ίδια είχε παρόμοιες πληροφορίες δεν δίθασε να χρησιμοποιήσει αυτή την πληροφορία η οποία υπάρχει και μέσα σε ένα απόκριφο Ευαγγέλιο, είναι και παράδοση της Εκκλησίας. Για να επανέλθουμε λοιπόν στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, από τα 49 βιβλία τα οποία έχει η Παλαιά Διαθήκη, εμείς θεωρούμε ότι και τα 49 και τα 10 τα οποία χαρακτηρίζουν η Ρωμαιοκαθολική ως δεύτερο κανονικά ή τα χαρακτηρίζει ο Μέγας Αθανάσιος ως αναγινωσκόμενα, εμείς τα χαρακτηρίζουμε και τα δεχόμαστε όλα ως κανονικά και τα 10. Το ότι και τα 49 βιβλία είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Εδώ μάλιστα αυτήν την γνώμη την συγκυκνώνει πολύ καλά ένας γνωστός δογματικός των χρόνων μας, βέβαια το 1920 εκκινήθη, ο καθηγητής Αντρούτσος. Λέει λοιπόν ο Αντρούτσος εδώ αναφερόμενος σε όλες αυτές τις διενέξεις για τον κανόνα, λέει στο τέλος, «Ημείς, ο ίδιος, διευθυντικός μεγαλοπρεπίας, ημείς συντασσόμεθα μάλλον μετά των αποδεχομένων το κανονικών αυτών κύρος και των 10 βιβλίων. Καλόν όμως είναι να φυλάσσεται η αρχαία και ιστορική σημασία έχουσα διάκριση των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης εις κανονικά και αναγινωσκόμενα». Όλα είναι κανονικά, αλλά απλώς για ιστορικούς λόγους κάναμε τη διάκριση ανάμεσα σε κανονικά και σε αναγινωσκόμενα. Δυο λόγια μόνο για την Καινή Διαθήκη επιγραμματικά, όπου δεν έχουμε προβλήματα και τελειώνουμε τη σημερινή ερώτηση. Κάναμε λόγο για τον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος έχει 49 βιβλία, έχουμε και τον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Ο κανόνας της Καινής Διαθήκης έχει 27 βιβλία, τα ξέρετε όλοι σας. Τα 4 Ευαγγέλια, οι 14 επιστολές του Αποστόλου Παύλου, οι 7 καθολικές επιστολές και οι Αποκάλυψεις. Όλα αυτά μας κάνουν 27 βιβλία. Υπήρξαν, δεν έχουμε χρόνο να πούμε πώς δημιουργήθηκε αυτός ο κανόνας της Καινής Διαθήκης, υπήρξαν για μερικά βιβλία αμφισβητήσεις στην αρχή, όπως για την Αποκάλυψη. Θυμάστε πέρυσι τη φασαρία είχε γίνει με την Αποκάλυψη εκεί. Αλλά τελικώς η Εκκλησία πολύ νωρίς, τον 2ο ήδη αιώνα, είχε απαρτήσει τον κανόνα της και είχε κλείσει αυτήν την συλλογή από τον 2ο αιώνα, σχεδόν μετά τους αποστολικούς χρόνους. Υπήρχαν στην Καινή Διαθήκη και γινόταν δεκτά από την Εκκλησία αυτά τα 27 βιβλία τα οποία αποτελούν τον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Και τελειώνουμε εδώ, ίσως στο επόμενο μάθημά μας, ένα-δύο συμπληρωματικά στοιχεία.